Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλουμε να μας δώσετε όσο πιο απλά μπορείτε μια εικόνα του πού βρισκόμαστε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ιδιαίτερα μετά την εκλογή Τραμπ και μετά την άδεια εντός εισαγωγικών που έδωσε ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο Ζελένσκι, στο Κίεβο, να χρησιμοποιήσει τους πυράβλους.
Ωραία. Να τα βάλουμε σε μία σειρά λοιπόν. Ξεκινώ λέγοντας ότι η εκλογή Τραμπ, όπως το έχετε διαπιστώσει και οι ακροατές μας, έχει προκαλέσει μία γενικότερη αναστάτωση. Έχει προκαλέσει μία αναστάτωση γιατί κανείς δεν ξέρει ποιες είναι οι προθέσεις του. Έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τους δύο πολέμους, σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Το ερώτημα είναι βέβαια με ποιους όρους θα τερματιστούν αυτοί οι πόλεμοι.
Πάντως, λοιπόν, εγώ διάβασα μία ανάρτηση, κύριε Φίλη, του ιού Τραμπ, που έλεγε ότι θα κοπεί το χαρτζηλίκι του Ζελένσκι.
Το επίδομα είχε πει
χαρακτηριστικά. Το επίδομα, ναι.
Λοιπόν, πολύ σωστά. Αυτό είναι σε συνέχεια της πρόθεσης του πατέρα του να σταματήσει τους δύο πολέμους. Λοιπόν, το θέμα είναι με ποιον τρόπο, ξαναλέω. Και γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, προσπαθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επανατοποθετηθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μία επίσπευση των εξελίξεων τόσο στην Ουκρανία, που θα αναφερθούμε, όσο και στη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται ότι είμαστε κοντά, όσο κοντά βέβαια μπορεί να είναι η κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί, σε μια κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Ή τέλος πάντων γίνεται μια συζήτηση σοβαρότερη από κάθε άλλη φορά. Γιατί ξαναλέω, έρχεται ο Τραμπ και πρέπει όλοι να επανατοποθετηθούν. Τώρα, τι συμβαίνει στην Ουκρανία? Στην Ουκρανία έχουμε τη Ρωσία τους τελευταίους μήνες να κυριαρχεί στο μέτωπο των επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας, δηλαδή στην περιοχή του Ντονμπάς, στην Ανατολική Ουκρανία. Από την άλλη έχουμε τους Ουκρανούς, όπως ξέρετε, οι οποίοι έχουν καταλάβει ένα μικρό μέρος της ρωσικής επικράτειας και όπου εκεί φαίνεται ότι η Ρωσία ζήτησε την βοήθεια των Βορειοκορεατών, οι οποίοι έχουν στείλει 10.000 στρατιώτες για να εκδιώξουν τους Ουκρανούς από την περιοχή της Ρωσίας, του Κούρσκ πιο συγκεκριμένα, την οποία έχουν καταλάβει οι Ουκρανοί. Τι έρχεται και κάνει ο Μπάιντεν? Εγώ το είπα εξ αρχής και πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τοποθέτηση του ίδιου του Τραμπ, γιατί ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί. Την περασμένη Τετάρτη είχαν μία συνάντηση οι δυο τους. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν ο Μπάιντεν δεν ενημέρωσε τον Τραμπ ότι επρόκειτο να δώσει τη δυνατότητα στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς για να πλήξει τη ρωσική επικράτεια. Ή να το πω αλλιώς, αν δεν το έχει κάνει, είναι χτύπημα κάτω από τη μέση και είναι unfair απέναντι στον εκλεγμένο πρόεδρο. Γιατί δεν συναντήθηκε ο Μπάιντεν με έναν πρόεδρο υποψήφιο, συναντήθηκε με αυτόν ο οποίος αναλαμβάνει τα ενία των ΗΠΑ μετά τις 20 Ιανουαρίου, όταν και έχει την ορκομοσία του. Κλείνω την παρένθεση αυτή για να έρθω να σας πω τι πιστεύω ότι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Το καλό σενάριο, που φαίνεται το πιο λογικό, απλώς λογική και διεθνής πολιτική δεν πάνε απαραίτητος μαζί, είναι ότι έχουμε μια κλιμάκωση και από πλευράς Ουκρανίας και από πλευράς Ρωσίας πριν τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση. Και γιατί λέω διαφαινόμενη αποκλιμάκωση? Γιατί ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει πολέμους. Άρα λοιπόν, αν ήμασταν εμείς στη θέση του Πούτιν ή στη θέση του Ζελένσκι, ο οποίος μάλλον τώρα μετανιώνει για το γεγονός ότι δεν έκανε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία νωρίτερα παρά αργότερα, τώρα που έρχεται ο Τραμπ. Και από ό,τι φαίνεται, η πρόθεση μέσω και αυτό που είπατε του ιού του δεν είναι η καλύτερη απέναντι στο Ζελένσκι. Αν λοιπόν πρόκειται να ακολουθήσει μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στα δύο μέρη με την εμπλοκή των Αμερικανών, ή ακόμα καλύτερα για τον Πούτιν, απευθείας διαπραγμάτευση του ιδίου με τον Τραμπ. Φαντάζομαι θα διαβάσετε πριν από λίγο τη διαρροή στο Reuters ότι ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να διαπραγματευτεί με τον Τραμπ για την Ουκρανία.
Ναι, ναι.
Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει τα δύο μέρη να κερδίσουν κάτι περισσότερο πριν καθίσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το καλό και ξαναλέω το πιο λογικό σενάριο. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο ότι η κατάσταση θα ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο, που αυτό δεν σημαίνει ούτε χρήση πυρηνικών. Σας θυμίζω ότι η Ρωσία έχει απειλήσει με χρήση πυρηνικών, έστω και τακτικών πυρηνικών. Τι σημαίνει τακτικά πυρηνικά? Τακτικά πυρηνικά σημαίνει ότι έχουν μια τοπική εμβέλεια. Μόνο που η τοπική εμβέλεια αυτή δεν θα είναι σε μια επίθεση, κύριε Χατζηνικολάου, που θα γίνει στη Λατινική Αμερική. Θα γίνει στη γειτονιά της Ρωσίας. Άρα, κατ' επέκταση, θα επηρεάσει και την ίδια τη Ρωσία. Λέω λοιπόν ότι η Ρωσία έχει απειλήσει στο παρελθόν πολλές φορές μέσω του Μετβέντεφ, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου, για χρήση πυρηνικών σε περίπτωση που η Ουκρανία έκανε, πώς το λένε, προσπαθούσε να αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με τη ρωσική επικράτεια, είτε δηλαδή σε ρωσικά εδάφη, είτε στην κατεχόμενη Ουκρανία. Η Ουκρανία τα έκανε και τα δύο και η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε πυρηνικά. Ξέρετε, δεν είναι
σωστά
μια απλή απόφαση αυτή.
Σωστά.
Αντιλαμβανόμαστε τι συνεπάγεται.
Θα ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Μια από τις επόμενες μέρες θα μας κάνετε τη μεγάλη χάρη και χαρά να συζητήσουμε και λίγο τα ελληνοτουρκικά, κύριε καθηγητά.
Δική μου είναι η χαρά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.